Добър ден още веднъж. Това е Велики вторник. Ще се опитаме да сме кратки и да ви помогнем като меди все пак да направите ви някои разследвания. Защото някакси напоследък ми се струва, че рязко затихна тези разследвания. Предаване след предаване ново. Само и само възхвала на тези, които грабят в момента държавата. Това е моята констатация. Меморандум за разбирателство, което ние поискахме, депутатите получиха. Не, няма гриф за конфиденциалност. Което от парламентарната трибуна Петков нарече писмо за намерение. Офшорни компании, в чието офшорни компании буквално е дадена цялата енергетика на България. Цялата. Със съфинансиране на търговски дейности за разширяване на производството на енергия, транзита, интерконектори. Включително са написали и собственост, която не е тяхна, общинска. Това са ядрена енергия, централно отопление, Маришкия басейн, всичко, цялата енергетика на две офшорки. Офшорки защо са им? Защото там се крият пари. И много разследващи журналисти преди много обичаха да търсят офшорки, да намерят на Ники Младенов, макът намериха на Асен Василев, спряха да пишат. Вече те станаха добрите офшорки. Даже и в интерконектора с Гърция са се забили. Ако това е така, както казва Кирил Петков, уважаеми, че това е някакво нищо, писмо за намерение, той се казва меморандум. И ние ще ви го предоставим. В точка 6 пише приложимо право. Всички възникнали спорове във връзка с меморандума за разбирател следва да бъдат уредени от правилата за арбитраж на Международната търговска камера. И мястото за арбитраж ще бъде в Париж, Франция. Езикът, използван за арбитраж, ще бъде английски език. Нали беше нищо това? И разбирате ли каква чудовищна далавера да продадат, да откраднат висша степен на корупция за милиарди? Заробване на България, докът я има. Сферата на енергетика. Ядрено гориво. Всичко да минава през тези офшорки и там да се отчисляват комисионни. Затова е направено, колегите ще кажат повече в последствие. Днес излезе статистически институт. Понеже много угодни, услужливи журналисти пишат, говорят и обясняват, че видите ли, тези абсолютно вече видно не можеш ти не да управлява, интересувайки се само от личната си изгода хора. Два пъти, уважаеми, инфлацията в България е по-голяма, отколкото в еврозона. Каква външна намеса има тука? Каква външна? Зърно. Хвалепствия. Как осигурявате хляба? На всяка трапеза и козунака. В същото време, един килограм зърно не е продаден, а след 2-30 дена вече реколтата излиза новата. Що не купуват от новата реколта? Или що не направиха това, което ние, помням, бяхме в Разград, а президента Рада беше в Добрич. И казахме, това беше преди месец, месец и половина. Намалете ДДС-то на хляба. Намалете ДДС-то на горивата. Финансирайте във торовете и в производството на селскостопанска продукция. И тогава и от един кажи, ще ти купа зърното на 500 лева, защото съм ти помогнал с гориво, с тор и така нататък. Нищо. Нула. Но положителните неща, нали, валят. да се стигне до там, че аз това вече в рамките на шегата, защото не съм го проверил, но като я гледам тази Gemcorp и като видях самолети правителствени летат по посока Варна, Сочи, цели ескадрили самолети, да не би те са помогнали за моряците, защото единствения, който няма никакъв примус, е Кирил Петков. Как са го направили? Един Господ знае, но по моите географски познания Сочи се намира в Русия. Да беше отишъл да ги вземе до там, така и така ходи самолет. Но, сега малко повече подробности. И ако има въпроси, после аз се включа пак. Защото, ето това съм ви го оставил за тока. Октомври месец им казахме как на българи. Няма да им се дигне тока. Ето го това. Стои. Работодателите го разбраха за 6 минути. Синдикатите го разбраха за 6 минути. 6 месеца грабят българските сметки на битовия и индустриална потребител, вместо да направят ето това. И от сутринта почвам да ги чувам, че говорят подобно нещо. Ма защо? Ето. Ето ви го листа, снимайте го, дайте им го отутре да спасат българите. Не през бюджета, през самата енергетика. Защото в момента изтеглят парите, безлихвените заеми, за да ги направят заеми с лихва. 1% лихва на 500 милиона. Кирил Ананиев му побеля косата. И това е нищо. Това не е новина, че ние ще плащаме лихви, лихви, лихви. И сега готват 1 милиард евро да вземат от външните пазари. Вие не разбирате ли, че тези хора ви ограбват и когато си тръгнат, няма кой по никакъв начин да ви помогне? Не го ли разбирате? Да, социологическите проучвания почват да го разбират. Но след 2 или 3 месеца вече няма какво да се прави. Точка. Трябва такова затягане на коланите да има в последствие, че не знам кой ще се хване. Те сега говорят, ама как? Някой искал предсрочни избори, еди какво си? Не. Тук трябва в момента и Радев има водеща роля. Национално съгласие да се измъкнем от катастрофата, в която сме, ако не разбирате. Ники Василев им казва, за 9 дена 9 милиарда, къде отилка? Това правителство са царе на това да разточителстват пари на фона на недоволно население заради инфлацията, ръст на цените и така нататък. Нямаме аналог в история. Такъв. Дай, че се...
Благодаря ви, господин Борисов. Здравейте от мен. Свидетели сме на поредица от лъжи от страна на премиера Кирил Петков по отношение на компанията Gemcorp. Първата лъжа започва още в деня на подписване на меморандума. Излъгаха ни за компанията, с която са подписали меморандум и това може да го видите на официалната страница на Министерство на енергетиката. Оказа се, че не е тази компания, а че са подписали с тотално друга компания и това стана ясно от предоставените документи. Подписали са с офшорка, която е регистрирана 2016 година в Джърси. Компанията се казва, да, компанията се казва Gemcorp Holdings Limited. За тези от вас, които биха искали да доразследват, дори не са си направили труда в меморандума да сложат номера на компанията. Добре, че направихме голямо разследване с колегите, за да може да установиме точно коя е компанията. След това, както каза господин Борисов, от трибуната премиера Кирил Петков излъга, че е подписал всъщност едно писмо за намерение, което не е така. В него има клаузи за конфиденциалност, обвързани с...
Благодаря на министъра на енергетиката.
Да, господин Борисов. Да, благодарим на министъра на енергетиката, че толкова бързо ни предостави меморандума за разбирателство. Буквално за 24 часа го получихме. Това вече можем да кажем, че е прозрачност от негова страна. Сега по
Но Лорер вече месеци наред, тя не чува, месеци наред не пращат Другия меморандум или договор?
Очакваме всъщност и от министър Лорер да предоставят меморандум, извинявам се, договора с компанията за електрическите автомобили, с който договор Кирил Петков миналата година предостави рекордна помощ от 34 милиона евро на една компания, която беше фалирала 2-3 години преди това и една година не го предоставят на медиите. Затова ние сме го поискали официално и очакваме и се надяваме министър Лорер в рамките на днешния ден, най-късно утре, да ни предостави този договор. Сега по отношение на самата офшорка. Тази офшорка е свързана с офшорки на Кайманите и с други компании в Женева. Тоест, говориме за верига от офшорни компании, на които не може да им се установи собствеността, нито може да се установи какви капитали седят зад тези офшорки. Тоест, може да са финансирани тероризъм, може да става въпрос за пране на пари и ние обвързваме нашата енергетика с капитали, чийто произход реално не знаем дали е законен или не е законен. По отношение на самата дейност на GEMCORP, тази компания дори не е свързана в основната си дейност с енергетика. Тя се занимава с търговия на диаманти и с търговия на храни. По отношение на руските контакти на тази компания, съвсем не е вярно, че тези контакти са прекратени преди 3-4 години. Първо, 2019 година GEMCORP подписва меморандум в Сочи с Сбербанк за сътрудничество за търговия на хранителни продукти на стойност 5 милиарда долара. Като на този форум в Сочи е и Путин и там той опрощава 20 милиарда дълг на Африка. Не само това, през 2021 година изпълнителният директор на GEMCORP изпраща писмо до президента на Гана, с което писмо му предлага да го спонсорира и съответно да предостави ваксини за COVID Спутник. Ако това не са контакти с Русия и с руски олигарси, ние не знам по какъв друг начин да го наречем. Също така, както каза и господин Борисов, защо след като това е една паметна бележка, мисля, че и това беше използвано като терминология, защо след като това е една паметна бележка има клаузи за арбитраж в Париж? Не знам, надявам се да започнете разследване по тази тема, да се направи разследване в Министерски съвет, първо начинът по който е подбрана самата компания. Защо точно GEMCORP и по какъв начин се случи това нещо? Защото на няколко пъти слушаме лъжи. Първо се излага по отношение на това, че Американското посолство... Първо беше замесено Американското посолство, след това беше замесено посолството на Великобритания в скандала. Накрая се оказа, че и двете посолства нямат нищо общо. Остава да предположиме, че руски олигарси са предложили тази компания съответно на нашия министър-председател. Смятаме, че той дължи много отговори и ще поискаме резултатите от проверката, от първата проверка, защото те споменаха, че са направили проверка преди да подпишат меморандума. Ще поискаме резултатите от тази проверка и ще поискаме резултатите от последващата проверка, която обеща Кирил Петков от трибуната на Народното събрание.
Както господин Борисов каза, цялата българска енергетика е дадена на две офшорки и на верига офшорки след тях. Всъщност, според това споразумение, подписано споразумение, не е никакво писмо за намерение, е споразумение. Ние не можем да мръднем, без да питаме двете офшорки. Да мръднем, да не объркам думата. Да не кихнем, без да питаме офшорките. И в предмета на споразумението пише, че страните се разбират, вие ще го видите след това и сами за себе си, да съфинансират дейности, да развиват заедно, но и да съфинансират дейности. Кой и как избра тези две офшорки, за да инвестира държавата заедно с тях в българската енергетика? Кой реши да даде всичко в българската енергетика на две офшорки? Тук ще ви прочета в предмета на дейност. Разбрали са се да се развиват, да се развиват заедно и да съфинансират проекти между публичния и частния сектор в Марица-Исток, Например, кой реши да дава държавна земя, национален обект, обект от свързан с националната сигурност, на две офшорки? С каква процедура? По кой закон? Как решиха, че точно тези две офшорки трябва да правят публично-частно партньорство в района на Марица Исток? И какво смятат да правят там тези две офшорки? Интерконектора България-Гърция. Вноса на втечнен газ. Топофикация София, която дори не е държавна. Държавата дава нещо, обещава нещо в този меморандум, което дори не е нейно. Защото топофикация София е общинска. Вие всички знаете. Или тя е общинска само когато има проблеми. А когато трябва да се сключват договори и да се харчат милиарди, тя е държавна. Малки модулни ядрени реактори, т.е. офшорките, ще изграждат и ядрени реактори в България, включително. Не само това. Има апендикс. Ето вижте го, апендикс с 13 точки в него. 13 точки, където подробно и изчерпателно е описано всичко, което българската държава се съгласява да предостави. Доставките на газ са предмет на този меморандум с двете офшорки. Интерконектора между България и Гърция. Топлофикация София. Малки модулни реактори на площадката в Белене. Както и малки модулни реактори в Козлодуй. След извеждането на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Проекти за развитие на ядрената енергетика. За генерацията на електроенергия от ядрени проекти. Плана за възстановяване и развитие изрично описан в точка 7. Нали нямаше да дадат пари по плана? Изрично в точка 7 е записан плана. И зелената сделка. Но Томислав ще ви разкаже повече за това. Ядреното гориво. Точка 10. Ядреното гориво. Включително дългосрочни стратегии за използване на ядреното гориво и за неговото менажиране. Точка 11. Двете офшорки ще ли да увеличават експертизата на Българската агенция за ядрено регулиране? Двете офшорки ще дават такъв на Агенцията за ядрено регулиране, която знаете, че е най-компетентният орган в България, член на Европейската агенция за ядрено регулиране. Тя спазва правилата на Европейската агенция за ядрено регулиране, двете офшорки ще ги обучават. Развитие на човешките ресурси включително, т.е. те ще ни учат на енергетика. Но това както и да е. И така нататък. Ще ги видите всички, но с две думи, това е цялата енергетика. Как избрахме точно тези офшорки? Какво се случва, ако за някои от изброените точки ние не използваме тези две офшорки? Например, какво се случва, ако България внесе втечнен газ от някой друг? Ще заведат ли двете офшорки дело арбитражно в Париж? Споменахме, господин Борисов спомена инфлацията 12,2%, средна за еврозоната 7,5%. Трите най-ниски в еврозоната са средно 5,5%. Критерия за влизане в еврозоната е, че нашата инфлация не може да бъде с 1,5% по-висока от трите най-ниски. От средното за трите най-ниски, т.е. 5,5% плюс 1,5% прави 7%. Нашата е 12,2 по данни от днес. Разбирате ли колко далече се намираме?
За еврозоната вече спокойно може да спрете да говорите, особено колегите от Да България. Приключи тази тема. Мислете за разплащане в рубли, джонги, юани, и така нататък. С еврозоната след края на нашето управление, на Киро Ананиев, на всички колеги, които работиха, може да спрете да говорите по тази тема. Тя вече не е възможна.
Уважаеми колеги, колкото повече се чете този меморандум, той толкова повече прилича на стара покривна книга. Защото толкова повече въпроси се появяват. И само да ви припомня, когато говорим за инвеститор в страната, обичайния, добрия сценарий, появява се компания с ясна собственост, която изгражда актив в България. Фабрика, търговски обект и разчита на пазара, за да работи като стопански субект в страната. Тук само на пръв поглед става дума за инвестиции. Защото като се зачетем, става дума за достъп до активи. Общински и държавни. По неясен начин, с какъв режим. Като се зачетем още повече, още на втора страница на въпросния меморандум, директно се отваря хипотезата за съфинансиран. Тоест, става дума за допълнителен ангажимент страната да отделя средства и заедно с тези компании да финансира нови проекти в България. Ако се загледате в приложението, в точка 7, нещата стават още по-интересни и още по-конкретни. Ще си позволя да го изчета. Планиране на проекти за използване на нисковъглеродни технологии в подкрепа на изпълнението на ангажименти по зелената сделка на Европейския съюз и плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Конкретен източник на финансиране. Изпуснате фонда за справедлив преход, с който средствата стават близо 15 милиарда. И от тук почва въпросът. В доброто старо време, следвайки европейското законодателство, за каквото и да участие на някоя компания, се провеждаше обществена поръчка. А пък аз очаквам точно в режим на нулева толерантност към корупцията, тотална прозрачност и публичност, ние да сме два пъти по-внимателни. И първият въпрос е как някой предпоставя изпълнител за конкретни дейности, конкретни източници на финансиране с европейски характер, на база предварително подписан меморандум. Втори въпрос. Този подход има ли нещо общо с намерението, изразено от вице-премьера Асен Василев, да купува, там ставаше дума за конкретно за батерии, ама ние не можем да бъдем сигурни, дали не става дума и за нещо друго, директно с компании, разположени в България, слагайки го като условие в обществената поръчка. Което, напомням, според европейското законодателство е дискриминация и предполага плащането на 25% финансова корекция. Конкретен източник на финансиране. Споменат в документа. И отпред стоят компаниите, които ще се явят в ролята на изпълнител. Най-същественият въпрос. Понеже аз съм сигурен, че този меморандум, както и приложението му, макар че е много описателно, както каза колегата Добрев, то минава практически през цялата държавна и общинска енергетика. Всички ключови обекти. Тук съм убеден, че не е описано всичко. Най-същественият въпрос е кой какви ангажименти е поел тия компании, които не са отразени в текста на меморандума и в приложението. Това е най-същественият въпрос. И ние няма да се успокоим, докато намерим отговор за него.
Я го удали от земята.
Да, понеже сме сигурни, че ангажиментите на страната не са описани с необходимата степен на детайлност в меморандума, искаме да разберем кой какви преговори е водил и какви ангажименти е поел.
Така. Защо има свръхфинансиране в енергийните дружества и свръхпечал? И тя вместо да се върне по схемата на бизнеса, на потребители, се задържа там. Като прочетете меморандума, го разбирате, защото през тях ще е съфинансирането. Сещате ли? Освен това, някои от вас се опитаха да направят ин-хаус процедурата. Закон, европейска процедура с ясни правила. Едва ли не лоша дума. Питам, когато отиваш и избираш две фирми, само защото са ти симпатични. Не искам да обиждам никого, ние не сме като те. Само защото са ти симпатични. Това не е ли директно възлагане? Що не подписаха меморандум с френски, германски, австрийски, холандски, европейски фирми по същия начин? А? Питам. Това не е ли директно да отидеш и да подпишеш с своя конкретна, ясна, точна фирма? Или фирми? Дали си бил на вечера, на обед, на закуска, на матине? Е без значение. Питам. Вие имахте часове предавания за ин-хаус процедури. Това не е ли порочна ин-хаус процедура? Корупционна, бих я нарекал. С последици десетилетия. Единственото хубаво на този меморандум е, че пише, че с 30-дневно предварително известие отправено към другите страни, без да носи каквато и да щети или дължи, каквито и да е санкции, може да се прекрати меморандум. Обръщаме се най-добронамерено към правителството незабавно да изпрати такова писмо и да прекрати опита си за корупция. Това е огромна корупция. Имат шанс да се измъкне. 30-дневен срок. Има. Могат веднага да го напишат. Ако имате въпроси, можем да отговорим. Да.
Правите поредно разкритие за... Правите поредно разкритие за закононарушение, за корупция, даже в особено големи размери, говорите в момента. Каните ли се все пак да поискате вот на недоверие след тая серия от неблагополучие в управлението? Вторият ми въпрос. Софийски градски съд се произнесе, че е незаконен ареста вашия, на господин Горанов и на госпожа Арнаудова. Смятате ли да предприемете действия по-нататъчни, именно на съдебна база, за удовлетворяване на беззаконието, което се е случило с вас? Още един въпрос имам. Ще подкрепите ли хартиените бюлетини? БСП внесе вече такова искане.
Доколкото знам, БСП е внесла смесено гласуване, хартиени и машини. Така че и това е най-правилно. Още повече, че аз съм убеден, че те направиха машинации на избори. С машини. И рано или късно това ще се докаже. Сега чакаме. Имаме потвърждение от чужбина, ще дойде експерт, който да го демонстрира как става. И за това в цяла Европа, за която обичаме много да говорим, никъде няма такова машинно гласуване. Точка. По втората тема, вот на доверие. Вота на доверие и вота на недоверие го дава българския народ. На тези избори, на тази коалиция, народ им даде по-голям вот на доверие. Сега не мога да... Да, ще кажете, субективен се с все хора, които ви подкрепят говорите. Може и така да е. Но питам и такива, които ходят по ресторанти, обикалят, ние не ходим. За съжаление. Няма човек, който да ги харесва. Няма човек, вече да не се опарил с цената на горивата, на тока, на газа, на бизнеса, да не вижда какво сътворява. И че всъщност те стоят само заради постовете. И скандалите са само постове. Ако приемеме, че господин Йорданов, който обвини премиера и управляващите от ПП в рекет срещу Каримански за парите в строителство. И рекета го прави само мафията. Само мафията отива и на един му иска от магазина, на друг му иска бизнеса, на трети му иска имота. Само мафията. И това го казва господин Йорданов. Не го казвам аз. Рекета може да бъде
извършен с автомат, с нож, с вестник, с телевизия, с сайт. Или ако имаш власт в случая, да му казваш, ти дам 6-700 милиона да възлагаш поръчки някакви, ако теглиш каримаз. Това е рекет. Те се обвиняват в мафия и в рекет. И народът трябва да го види. Народът трябва да направи разликата. И когато я направи разликата, то всичко си дойде от само себе си. А що се каза за решенията на съда, това са лични неща. И аз никога не бих поставил себе си или хора от партията като разговор. Да не говорим, за да се коментира.
Може ли аз съм на микрофона?
Така. Би ли взел бихте ли дали микрофона, защото тези наши зрители, защото ние на вас не разчитаме, разчитаме на живото си предаване и да може да чуят въпроса ви.
Споменахте преди малко в изказването си, че е нужно национално съгласие. Да го толкуваме ли това като протегната ръка към властта, че по някои теми бихте ги покрепили, за да се...
Преди ареста по всички важни теми.
Той сега
след ареста, без да си замина Кирил Петков, не могат да говорят по никаква тема с нас. То за оръжието за Украина няма такава тема. Украинският външен министър е дошъл, ще говори с, доколкото разбрах, нали, като говори с Кирил Петков, то Зеленски е говорил президента и той с него. Какво се разбира? Ще дойде ден, министърката на външните работи ще излезе и ще каже, че това, което говорят на нас, балъците, е различно от това, което те си говорят там и каквито намерения имат да ни направят. Ние за радост намерихме меморандума. Имаше храбър министър на енергетиката да ни го даде. Надяваме се след 6 месеца, 7, да имаме и договора за електрическите автомобили. Може и там да видим някакви интересни неща. На тея омазани до ушите вече с корупция хора. И излизат и казват, имаме разделителни по тема корупция. Да, имаме. Ние с корумпирани хора не искаме да работим. Това мога да им кажа. Преди арестите можеше да се говори. Сега, докато не го вида навън, няма разговор. И те са пагубни всеки ден, като стоят. Да ги подкрепяме да стоят ли? Не. Категорично не. Карате ме да си издам тактика. Тези хора са всеки ден такова свободно падане, каквото имат сега, вие, нали, ходите и си говорите помежду си. Вие го знаете. Те го знаят. Той стана за посмешище, бе, човек. Вчера гледахте ли го там на самолет? Лети с балкона до там да отиде да се качи, да се покаже. И що не отиде в Сочи? Що не отиде да ги договориш и да ги върнеш? А вечерта, за да си замажеш, нали, защото те дойдоха от Русия, са излезнаваха моряците и викат благодаря на руснаците, че ни пуснем. Неговата цялата геройска поза замина. И айде през нощта ще говорим с Зеленски да се направим на сапа проукраински. Не? Оставете ги. Въпросът е, че българите трябва да разберат. След това управяне 10 години няма. И да не чакат да дойде някой. Няма такъв, който да може да се справи в тази ситуация вече. Ники Василин даде едно брилянтно интервю. Аз съжалявам, че цял живот съм се карал с него. За 9 дена 9 милиарда. Но няма, бе, ти не виж какви предавания. Бе, то Хвалевски е, бе, от сутринта като зафанахата до вечерта само един същ. Само лъскане на... Това не се лъска, това е ръжда. Това е пропита от ръжда и корупция. И с този меморандум ви показаха как искат да ви откраднат милиардите. Да ви заробят. Защото ако се върнем назад, вижте как на времето са се случили нещата, ако има такъв случайно разследва журналист. Как са се случили нещата в тецовете? По същата схема. В Маришкия басейн. По същата схема. Само че
Няма да ви дадат. Това е положението.
Господин Борисов, не се разбра ясно, ще предприемете ли юридически действия, ще сезирате ли ДАНС с всички тези допълнителни факти, които сега съобщихте на пресконференция?
ДАНС няма такива правомощия.
Кирил Петков сезира ДАНС.
Остави го, той не познава нещата. Той ги говори едни, които реалното, действително, желаното, действително. Той се обърква човек.
Добре, прокуратурата.
Не, не искам въобще да месим прокуратурата. Хората, ако може чрез вас, да стигне до повече хора, това е достатъчно.
Тоест чакаме свободното падане на тези, които подписаха по-весели чорапи, ако мога да се изразя този меморандум.
Чакай, че аз съм с такива, дай.
Я да ги видя.
И аз станах модерен.
Този меморандум чакате свободното падане на промяната и това ще ви доближи до властта, така ли да ви разбирам?
Не, ние не искаме власт. Ние сме се науправлявали. И въобще нямаме само цел към това. Ме ми е мъчно за хората. Мъчно ми е, че лидери на Балканите станахме за посмешище в момента. Лидери. Всичко минаваше през сол. Сега ние от Македония не разбираме, от Северна Македония разбираме какво се гласи, какво се прави, как се прави. Самолети пускахме до Скопие, не помните ли? Фанфари, шампанско. Къде е самолет?
Лети.
Къде лети?
Лети.
Лети празен и ние го дотираме. Данъкоплатците го дотират. Както данъкоплатците дотират и тези самолети, които летеха вчера. Други въпроси имате ли?
Да, имам още
въпроси. Да.
Насет се слухове, че това правителство си отива.
Не вярвай на слуховете. Тодор Живков имаше едно много хубаво изказване за клатането. Не се връзвайте.
Добре.
Докато има толкова пари да откраднат, особено сега като направят и новия заем за над 2 милиарда външния, до тогава ще стоят.
Добре. Но...
Не се поддавайте на слухове.
Аз се поддавам. Но ако предложат при повторно завъртане на мандата...
Не, това са такива хипотези, които още не е безмислено.
Ще го подкрепите ли? Ох, аз ще го свърша това изречение.
Свърши го.
Да. Ще подкрепите ли второ правителство, да речем, начало с Асен Василев?
Ма ГЕРБ си има премиер, бе. Какъв е Асен Василев, за да го подкрепим?
В този парламент.
Еди какъв си, да ги подкрепиме, да откраднат тези милиарди и после да викате, пак Борисов е виновен. Ма и бе, те онзи ден, коалицията, не могат да се разберат кой да е шеф на Бенебанка. И аз знам от вас хора, говоря общо, бяха подготвили заглавията си. ГЕРБ избра Каримански, бе, вие разбирате ли за какво става въпрос? Няма никаква журналистическа етика да кажат, че това е тема само на управляващата коалиция. Какъв ГЕРБ, какъв Каримански, какви 5 лева? Мене ми става жал за този човек. И безспорен факт, че Каримански беше в пъти по-подготвен от Гюров. Хората от комисиите, Ананиев дойде, ето го тука, дойде и ми каза, Каримански спеше много по-добре, много по-подготвен, много повече знаеш. ПП-то издигнаха кандидат, който ептен не е за тази работа. Само че, как стана спойката с Възраждане, оставям на вас да го знаете, предполагам. Вие точно знаете, и другите сигурно знаят, и цифри знаете, вие всичко се знае. Но заглавията беха, че Борисов и ГЕРБ са виновни. Може ли сравниш Асен Василев с мен? Айде да почнем от там. Киро въобще не го броим, защото... За каквото идея, свързана с управление. Може ли сравниш Томислав Дончев с който идея от ПП-то като управление? В енергетиката, в... Имаме си... Само, че... Няма да обиждам. Ти си срадлива. Но и по-хубава. Племенчанка, нали?
Да.
Ето. Това е в рамките на шегата, да не...
Ако се завърти рулетка за нов шеф на БНБ, ще предложите...
Ние сме опозиция и не предлагаме, докато премиер е Кирил Петков. Нищо. Този свидетел по Магнитски.
Господин Борисов, последните социологически проучвания показват спад на доверието към управляващата коалиция. Това може ли да е повод ГЕРБ да работи за пресрочни парламентарни избори?
Не, ГЕРБ единственото, което е да покаже на хората колко много са се излъгали, че това не е промяна, а е подмяна, че това, което ще им причинят, ще е фатално. И те го виждат всеки ден. Ако бяха направили ДДС-то на 9% на горивата, щехме да го държиме на същата цена, която беше горивото. Ако бяха направили това тока, щеше да е на същата цена. Всичко замина. Върху това работиме ние. Кой ще е шеф на БН банка при тези дългове на финансовия министър, няма никакво значение вече. Еврозона няма. Да излезе Гюров и да обвинява надзора на Европейската централна банка, защото БН банка се наблюдава от надзора във Франкфурт. Върла степен на некомпетентност. Но това е цялото ПП. Ако ме питате, от тях единствено остава председател на парламента. Ако ми кажат, избери някой от тях, само председател на парламента става. Той се научи, освен това е абсолютно безскрупулен. Няма правилник, няма нищо. Нарушава всичко. Всичко им е позволено. Уби парламентаризма. Няма парламентаризъм. Ма да има ли правилници за... Чуваме пак днеска. Редовната комисия регионална е от 13 часа. Но за да може вие да изпишете извънредна, те я правят от 1.15. Сещате ли се, какви трикове ви прилагат? И на тази извънредна комисия ще се опитат, въпреки че правилника казва, един месец след като не е гласувал нещо, не мога го вкарваш. Това ще нарушат правилника, ще вкарат нещо да им залъжат там желанието за бомбонки, ще излъжат фирмите с 50% плащане и после другите 50, като след другите им три правителства, които съм наследявал. Дългове, дългове, дългове и фирмите ще кажат, ми те като са ни платили 50%, са ти платили другите 50. Нали така ще кажат? И ще се прави. Вижте разликата. Ние когато си тръгвахме, им оставихме 1 милиард в сметка да си доплатат това, което сме започнали да строим. Това е честна позиция. Платихме си цялата осмица F-16 блок 70. Вкарахме 1,2 милиарда в ВИК холдинга да може на хората да им се правят ремонти. Те ги взеха и ги похарчиха и сега искат да ни остават милиарди дългове, като платят само 50%, за да вземат комисионни и другите 50% ги прати следващо. Това правят в момента. Не го ли съзнавате това? Или имате въпросителни да ги изясна пак, ако трябва? Това правят. Благодаря ви. Всичко е ясно.